Kjördæmis Eyjólfur Ármannsson.
Þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Nú verður strandveiðikerfi upprunni þess og ég hef verið að rannsaka það og reyna að finna skjölin sem liggja á bak við það og það ég var meira sanns að lesa lögfræðiálit varandi tengstu sem var í kjölfar þess sem laut að mannréttindi áliti Sameinuðu þjóðanna. Þegar Ísland var dæmt mannréttindanefndi sagði það að það væri nú verði stjórnarkerfi væri brot á jafnræðisreglu mannréttinda mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Nú verði lög hún minnist á 10 metrana. Við höfðum 10 metra inni hérna ekki undir 10 metra. Það var í gamla frumvarpinu var 30 brúttólestir, rúmlestir. Og það hugtak ekki lengur í við höfum ekki ruglist saman 30 tonn, þetta annað hugtak. Þetta spurning 10 metra eða jafnvel 12. 10 metra ætti að vera nóg. Og varandi öryggi, við það segir lögunum að báturinn skal hafa viðurkennt haffæri og smábátarnir í dag eru yfirleitt undir 10 metrum. Og það varandi haffæri og öryggismálin að þau eru að sjálfsögðu tryggt. Þetta eru að vera skip sem er með viðurkennt haffærtinskýrtniði, þannig að þetta öryggin ætti að vera alveg fyrir hendi og er bara í núverandi kerfi. Varandi núverandi kerfi sem 48 daga kerfi, þá sé það fyrir mér að með því að gefa strandveiðar algjörlega frjálsar að þá myndi núverandi kerfi væntanlega leggja stað með tíð og tíma. Ég tel að myndi leggja stað nána með það saman. Það algjör óþarf að hafa 48 daga þegar við erum búin að gefa frjálsar strandveiðar. Við þurfum ekki, það sem strandveiði kerfi í dag byggist á frelsi. Það byggist af því að einstaklingarnir sjálfir fá þessi bát og þetta byggjast, þetta á að vera þannig, þetta vera þannig að þeir eiga bátana sjálfir. Stórútgerinn getur ekki fara að kaupa 50 báta og fara að gera menn út. Það grundvallar atriði og þetta ógnar ekki fiskistofnum en þetta kom í staðin fyrir núverandi kerfi.
Þá veitir andsvar